Ej, tak, Lasse.
Nej.
Ej. Nej.
Ej,
kommer du hoppe som en anden Sean Spicer i Det Hvide Husets have? Lasse, hvorfor fortjener vi alt det her slik påskeguf?
Det er fordi, det er påskeferie lige om lidt.
Mm.
Og solen skinner.
Marcipan.
Det er en vidunderlig verden, vil jeg nærmest sige.
Mm.
The golden age of America begins right now.
We are in this together.
Could you imagine Biden doing this? I don't think so.
This decade, everything is being reshaped.
I was saved by God to make America great again.
De stormede ind i Washington med store ambitioner, dogedrengene med Elon Musk i spidsen, som ville bureaukrati og korruption til livs i de amerikanske regeringskontorer, styrelser og offentlige organisationer. Først så ville de finde 2 billioner dollar.
Well, I think we can do at least 2 trillion.
Yeah!
Yes.
2 trillion.
Yeah! Så skruede de lidt ned, så ville de finde 1 billion dollar, som det jo altså hedder på dansk. Men i den her uge, der har Trumps administrative revolutionstropper så måtte erkende, at det nok ender med at blive mindre, faktisk 85% mindre end målet. Så i dag gør stjerner striber status på Doges arbejde. Hvorfor er Musk og drengene ikke noget længere? Og hvad med de tusindvis af offentlige ansatte, som allerede er blevet fyret? Hvor store svindel- og korruptionssager fandt Doge-drengene egentlig blandt dem? Vi skal også en tur til Elon Musks barndomshjem i Sydafrika for at blive klogere på, hvordan Musk blev Musk. Og så skal vi også endnu længere væk, venner. Vi skal jo ud i rummet.
1, 2, 3, take
your space! Fuck, hvor jeg hedder det der. Jeg fucking hedder det så meget.
Alle ser sure ud i Stjernestriber studie.
Jeg bliver så vred.
Jeg synes, det var et dejligt slag for feminismen, de gjorde der.
Mm-hmm. Så dumt, det der.
Sandra, de sang jo What a Wonderful World op i Rakin.
Jamen, jeg havde ikke hørt efter, når jeg så det. Jeg har bare siddet sådan, og min hjerne ikke kunne høre noget, for jeg bare var så vred, og bare var sådan,
luk
fucking røven.
What a
den der bellis.
Spar på jeres vrede og på jeres sangstemmer, fordi vi skal jo i Outer Space senere i udsendelsen. Mit navn, det er Stephanie Suryk, jeg er udlandskorrespondent, og mine magnifikke medværter i dag kan I udmærket godt høre, dele ud af deres perler og gode humør. Kulturkorrespondent Sandra Brovald.
Og nu
det nye grumpy, tror jeg næsten, Sandra. Det synes jeg godt nok ikke er særlig påskehumørsagtigt, det der.
Nej, måske er det noget med at gøre, men jeg har siddet 7 timer i en partybus og nærmest ikke sovet.
Jeg oversætter lige, når Sandra siger, hun har siddet 7 timer i en partybus, så er det ikke, fordi hun har siddet forberedt stjerner og striber som sådan. Du har kommenteret prinsesse Isabellas 18-års fødselsdag.
Kulturindholdet, ja.
I en prinsessebus, som DR er rullet ud på landevejene.
Korrekt.
Sådan. Er du helt væk, farmor?
Sådan. Lasse E., du ved noget om det danske monarki.
Jeg strører med kongelige citater.
Hun sagde faktisk, er du helt væk, mor? Ikke?
Nå,
du,
mor.
Sagde,
okay.
Du sagde, jeg skulle stemme op til farmor. Nå, det er en helt anden... der er så meget påskestemning i studiet i dag, at det bliver svært at komme gennem den her udsendelse. I hørte ham sidde der og grønte. Han hedder jo Lasse Engelbrecht. Han er USA-journalist. Velkommen til.
Merci.
Til dig. Senere i dag, der får vi også selskab af vores gode kollega Søren Bendiksen. Han er DR's Afrika-korrespondent, og han bor sørme i det land, hvor Elon Musk er vokset op. Og han bor ikke så langt fra Elon Musks far, Errol Musk. En fyr, der er god for en artig historie eller to om sin egen søn. I regien, der har vi vores helt egen påskekanin. Nej. Jeg vil sige, vores helt eget påskemirakel.
Tilrettelægger.
Ekstraordinær. Lasse Berg.
Yes.
Altså Lasse, vi er jo i et ekstraordinært højt påskehumør, vil jeg sige. Fordi vi var ude og trække lidt solskin før. Og så møder vi en lytter ude foran DR-byen, der hed Anna.
Ja, det var dejligt.
Hun stod bare om morgenen og glædede sig til at høre stjerner striber.
Det er jo fantastisk.
Man kan ikke blive andet end i godt humør, når man møder sådan en.
Tak, Anna, til dig for at komme hen og sige det.
Tak for at lytte med.
Tak, fordi du spurgte, om du må tage en selfie med os, fordi så booster du lige vores selvtillid helt 430%. Det synes vi bare var fedt.
Det er måske for højt, faktisk, den selvtillidsboost der. Nu må vi lige se, hvor godt det går med udsendelsen her.
Men jeg synes bare, man må gerne have det stort nu. Altså, man må have det. Det er påske. Nogle af os, det er som mig, skal på ferie, når vi er færdige med den her podcast. Og påskehumøret i Det Hvide Hus er gigantisk. Har I fulgt med i, hvor stort det er?
Jo.
Jo, men altså.
Det er godt, I har det. Prøv at høre, venner. Hvis I lige sidder og tager en pause, så spørger I lige Lasse Berg. Har du fulgt med i, hvor stort påskehumøret er i Det Hvide Hus?
Det kan du tro, fordi påsken er jo ikke bare chokoladeæg. Det er jo også noget med at følge Jesu opstandelse, og den er jo ekstra hellig den her uge, har Trump og company vedtaget.
Ja, altså i sidste uge, der havde vi jo, der lavede vi jo et portræt af Paula White, som jo er Trumps åndelige vejleder i anledning af påsken. Og så er det sådan set bare, jeg ved ikke, om det hører stjerne og striber, men påskehumøret er ligesom gået amok i Det Hvide Hus.
Ja, apropos, så sælger jeg jo selfies for $1,500, hvis der er nogen, der skulle være interesseret.
Altså, det er jo faktisk billigere end Paula Whites 7 påskevelsignelser, som hun sælger for $1,000.
Jeg sagde 1,500, og det er Gud, der har sat prisen.
Og jeg vil bare sige, at Trump har meddelt på Det Hvide Huses hjemmeside, at de ikke bare afholder en Holy Week den her uge. De afholder en Extraordinary Holy Week.
Jamen, det er jo bare blevet kristen med kristen på, ikke? Mm. Altså, nu skal man bare virkelig gå i Jesus sokker.
Ja. Ja, så i dejlig ren dejlig ren forskel fra den tidligere administration, der du holdt altså hedenske fejringer i løbet af den her uge, ikke? De kom for vare og lave en dag for, hvad hedder sådan en dag, hvor man ligesom anerkender
eksistensen af
transpersoner. Og det har de jo hadet på Trumps folk lige siden.
Og altså så det er jo den modsætning, de vi skal kigge på.
Jamen, er det ikke sådan, at de nærmest altså, de har udlagt det Trump-administration, som at Biden ligesom i stedet for så nærmest afskaffede påsken, og så blev lavet til transdag, ikke? Det er sådan lidt sådan, de udlægger det.
Jo, at det jo havde ikke noget som helst med påsken at gøre, det bare fordi den dag tilfældigvis faldt i påsken sidste år.
Men nu har Trump fået styr på påsken. Han har genindført ikke bare Holy Week, but an Extraordinary Holy Week, og så har han jo sin sjældne rådgiver til at guide hele sit staff i West Wing igennem den her, jo på mange måder, sorgfuld højtid, hvor Jesus jo blev korsfæstet, men derpå jo genopstod. Det er påskens sande mirakel, efterfulgt på en anden plads af det store fad påskeguf, Lasse Berg og stiller ind i studiet.
Det er svært at tage jer seriøst, når I sidder med sådan nogle små påske, hvad er det, kaniner?
Det er også en kylling, der er god.
Ej, hvor har vi det godt, Lasse Berg.
Det er lækkert.
Jeg beklager til alle lytterne, at der bliver gumlet så meget i mikrofonerne.
Ja, undskyld. Jeg åbner lige et påskeæg mere, og så kan vi gå videre.
I'm telling you, these countries are calling us up. Kissing my ass. They are.
Vi har talt om det flere gange her på Stjerner og Striber, altså Trumps helt særlige kontor, Doge, som skal udradere svindel og spild i statens budget, og dermed gøre livet lettere for alle byråkratihadere og byrden lettere for alle skatteydere. Men i den her uge, der måtte Doge jo så, altså Departementet for Regeringseffektivisering, meddele, at man har fundet $150 milliarder i besparelser her op mod 2026. Den nyhed, den faldt, da Elon Musk han var til kabinetsmøde med Trump. Og det er jo en historie, jeg ved ikke, hvad I tænker, men som jo nærmest sådan er druknet lidt i overskrifter om Trumps handelskrig, eller de 90 dages pause, han ville tage fra noget af sin handelskrig i sidste uge.
Ja, det var ikke ret meget opmærksomhed, det fik I faktisk i forhold til, hvor stor en nedjustering af hvad, at man havde ambitioner om at skære i statsbudgettet til en start, vel?
Mm. Fordi, altså man må sige, $150 milliarder, det er virkelig mange penge. Det er 1.000 milliarder danske kroner, men det er altså stadig bare 85% mindre end det Musk lovede. For lige efter Trumps indsættelse i januar, der mente Musk nemlig, at Doge kunne finde $1 billion. Og det var jo så endda altså en nedskalering fra løfterne i valgkampen et halvt år inden, i efteråret 2024. For eksempel det her legendariske Trump-vælgermøde i Madison Square Garden i New York, kan jeg huske det? Det var jo sådan, nærmest en rockkoncert og en messe samtidig. Der på scenen, der stod Howard Lutnick på det tidspunkt, Trumps støtte, nu hele Amerikas handelsminister, og spurgte Musk på scenen, nu har vi lavet det her Doge. Hvad kan det blive til?
Well, I think we can do at least 2 trillion.
Yeah!
Var det nok, der sagde yeah?
2 trillion!
Yeah! Det er USA's handelsminister, der råber, yeah! $2 trillion! Hvad der altså i danske kroner svarer til lidt mere end 13.244 milliarder. Ja, det er jo sådan nogle...
Det kan man ikke engang forstå.
Nej, altså det giver jo ikke mening at læse de her tal op, fordi de er så astronomiske, at man ikke fatter det sandt. Hvor ved vi, hvor de målsætninger overhovedet kom fra?
Altså, pengebeløbene præcis, tror jeg ikke, man sådan helt har fundet ud af, hvor de kommer fra, men det er jo en længe holdt tro i USA, det her med, at man gerne vil spare på statskassen. Altså, at som folk er flest i USA, og det er både demokrater og republikanere, ser med stor skepsis på penge, der bliver brugt af statskassen. Og at man synes, at der er meget frås, korruption, fusk, når det kommer til staten. Der er jo det her famøse citat fra Ronald Reagan, ikke, som han sagde, the worst nine words in the English language is I'm from the government and I'm here to help. Ikke? Altså den her mistro mod staten, mistro med at den kan hjælpe dig. Mm. Og det er virkelig noget, der sådan er meget dybt funderet i den amerikanske selvforståelse.
Hvad så med Donald Trump, Lasse? Hvad var det i ham, eller hans oplevelser i USA, som gjorde, at han synes, at der var brug for at etablere et departement som DOGE?
Det er jo et godt spørgsmål, fordi han har aldrig sådan set rigtigt været på den der konservative fløj, hvor han tordnede imod et alt for stort statsapparat og sådan noget. Han har jo til gengæld i stigende grad været på den fløj, der synes, at man ville skære ned, så det gav politisk mening for ham. Og der har han jo været ude efter alt, hvad der har noget med DEI at gøre, med woke-kulturen, med de venstreorienterede, med alle dem, der har gjort ham ondt i løbet af de seneste 10 år. Det ser mere ud til at være motiveret af den slags for Trump, end det gør for de her ultrakonservative værdier, som jo altid har ønsket at skære voldsomt ned i det føderale statsapparat.
Og så er der jo også det her med, at Donald Trump i sin første regeringsperiode blev mødt af et statsapparat, bureaukrater,
professionals.
Ja, professionals. Ja,
embedsmænd, der modarbejder ham.
Tak, ja. Som jo bare ved hvert skridt modarbejdede ham, hvor han virkelig havde lyst til at luge ud i det her kæmpestore bureaukrati, som han så det.
Selv har han jo faktisk sagt, Trump, at DOGE er Elon Musks idé. Det fortalte Trump for lidt over et halvt år siden under valgkampen, da han holdt en tale i det, der hedder Economic Club of New York.
At the suggestion of Elon Musk, I will create a government efficiency commission tasked with conducting a complete financial and performance audit of the entire federal government and making recommendations for drastic reforms. We need to do it.
Sandra, nu kom Lasse med et bud på, hvorfor Trump synes, at DOGE var en god idé, men hvorfor synes Musk, at DOGE var en god idé?
Jeg tror, der er rigtig mange grunde til, at Musk gerne vil lede sådan et effektivitetskommissionsbureau, som både handler om, hvem han er som person, og også hans erfaringer som forretningsmand i USA. Altså, både i Tesla og SpaceX, hans to virksomheder med henholdsvis elbiler og raket, rumfartsvirksomhed, kalder man det? Yeah. Det hedder ikke rumfartsvirksomhed.
Rumfartsvirksomhed.
Så har han jo stødt på bureaukratiet og regler ofte, som han har hadet. Altså, da han skulle lave Tesla, beskriver han det her med, at der er nogle regler fra Trafikstyrelsen, simpelthen, hvor at hvis man skal lave en bil, så skal der stå sådan en lille markat. Du skal huske at slukke airbaggen, når du propper dit barn i en barnesæde på forsiden, for ellers så kan barnet ligesom dø, ikke? Så var han bare, det gider sgu da ikke, hvorfor skal jeg have sådan en markat der? Det er bare jeres åndssvage regler. Nogle gange var det også måske noget, man ikke helt forstår så meget, som at man skal have en manuel knap i handskerummet, for eksempel, hvis man skal lave en bil, for det er der nogle regler. Så han har den der indædte hvad kan man sige, had til bureaukratiets regler. Samtidig så tror jeg også, at han har denne her selvforståelse af sig selv, når man læser om ham og ser, hvad han har lavet igennem sit liv indtil videre. Han har den her selvforståelse som en, der ligesom kan kigge på en virksomhed, som han har gjort mange gange før, og ligesom sige, det er mig, jeg kan se nogle ting, som jeg andre ikke kan se, ved at kigge blandt andet på, hvordan det mekanismerne er det, og så kan jeg skære ind til benet. Og det kan vi jo se, at han har gjort. Mm. Altså, han har jo virkelig fyret den af, ikke, med den her meget sådan Silicon Valley-agtige approach til det, hvor man ligesom siger, jamen, vi sender 10 raketter i vejret, det kan godt være 9 af dem, de springer i luften, men så den 10. den flyver.
Så altså to fyre med meget forskellige indfaldsvinkler til, hvorfor det er en god idé at etablere et kontor som Doge. Altså iværksætteren, der er træt af folk, der prøver at gøre livet besværligt for ham. Og så den tidligere præsident, der er træt af, at der er en stor stat, der modarbejder ham. De mødes, de etablerer Doge. Nu har Doge så meddelt, at man altså regner med at finde 150 milliarder dollar inden 2026, og ikke den billion, som var ideen, efter Trump blev indsat. Hvorfor er Doge ikke kommet nærmere målet, Lasse?
Altså, det hænger jo nok sammen med den der strategi, som Elon Musk har taget med sig fra sin ledelse af for eksempel Twitter, som han så omdøbte til X. Den måde, han gjorde det der, det var jo voldsomt. Han gik ind og fyrede virkelig mange medarbejdere. Han gjorde det øvrigt på Halloween, da firmaet holdt sin Halloweenfest, blev folk fyret, mens de stod i deres kostymer. Altså, han er ravende ligeglad. Der er ikke noget, der hedder, nu skal vi lige tage lidt hensyn til de her forskellige mennesker, som skal fyres. De bliver simpelthen bare fyret, smidt ud så hurtigt som overhovedet muligt. Og det er jo lidt den strategi, han har fulgt efter med.
Jeg har lyst til lige at sige et citat fra den der berømte Isaacson-biografi om Musk, hvor han siger, if you're not, altså Musk har sagt det her i den her biografi, if you're not adding things back in at least 10% of the time, you're clearly not deleting enough.
Nej, men så tror jeg egentlig, min pointe er, når den kultur, altså det er okay, eller ledelsesstil, lad os kalde det, den kan du bruge i en virksomhed, hvor du ligesom er enevældig. Du kan bestemme lige præcis, hvad du vil, hvis du ejer den virksomhed. Det kan du ikke gøre i et statsapparat. Der vil du møde folk, som på alle mulige måder tjener amerikanerne. Altså det vil sige for eksempel alle dem, som sidder og tager sig af, at amerikanerne får udbetalt pensioner. De får udbetalt deres sundhedsforsikringer. De passer nationalparkerne. De står for, at der er sikkerhed og research omkring atomkraftaktiviteter osv. Altså, jeg har overhovedet ikke nævnt færdig her, men nogle af de vigtigste ting, som berører amerikanerne direkte. Og når du gør det, og når du går ind og piller ved amerikanerne, og det, de ser som nogle af deres grundlæggende rettigheder, så får du et kæmpestort backlash. Og det har de jo fået. De har fået bølger af sagsanlæg imod sig, som i meget høj grad har været med til at stoppe de her initiativer. Noget andet er så, at hvis du faktisk vil skære i de føderale budgetter, så er der ikke særlig meget at skære i. Så skal du, altså hvis du virkelig skal skære, så skal du skære i militæret, du skal skære i pensioner, du skal skære i sundhedsforsikringer, men det er svære områder at gå til. Mm. Det her, det, altså de ting, jeg lige nævnte, det er jo noget i retning af, plus de renter, de betaler på deres lån hver måned, føderale myndigheder. 75% af det budget, han taler om. Så hvor er det så, du finder resten? Så skal du simpelthen ind og lukke meget, meget vigtige ministerier, som ifølge mange amerikanere gør noget meget vigtigt for dem. Og det er et problem.
Og i forhold til det her med at skære ind til benet, det har vi jo ikke sådan set rigtigt endnu i forhold til, hvad konsekvenserne kunne blive af det. For nu sagde jeg det her citat fra biografien før, det her med, så propper du bare, nu skal ind til benet, så kan du proppe 10% tilbage, hvis det ikke virker. Det kan jo godt virke i en raketvirksomhed. Du sender en raket afsted, der er noget med aircondition, der ikke virker, den crasher, og så laver du det om. Det er meget sådan straks effekt af dine prioriteringer. Men i statsapparatet, altså lad os sige, at du skærer ned på grants, altså sådan støtte til fattige unge mennesker, der får en hjælp fra regeringen til at gå på universitetet. Altså det er jo sådan nogle ting, der tager mange år at finde ud af, hvad betyder det egentlig for det amerikanske samfund, at de her mennesker, som måske ikke får en uddannelse. Altså det har jo ikke noget at gøre med dit initiale spørgsmål, Stephanie, som siger sådan, hvorfor er det egentlig, at det ikke har virket, men det er noget af det, som gør, at det er at han ligesom støder på en anden virkelighed, Musk. Selvom han ligesom griber det her an, som om det var en af hans virksomheder, så er det jo bare ikke en af hans private virksomheder.
Men man må sige, de har jo simpelthen ikke ligget på den lade side i den tid, de har været i luften. Det er meget svært at få klarhed over præcis, hvor mange mennesker, der er blevet fyret på grund af Doge. Det er meget svært at finde ud af præcis, om de her tal er præcise eller ej, som Doge selv oplyser. Der er enormt meget usikkerhed omkring det her, men en af USA's største virksomheder inden for outplacement, altså sådan nogen, der hjælper ledige videre på jobmarkedet, de har udgivet en rapport, som vurderer, at godt 280.000 amerikanere er blevet fyret af Doge, eller på grund af Doge, på tværs af 27 forskellige styrelser, ministerier og institutioner. 280.000. Det er altså virkelig en kvart million mennesker.
Det er et stort
Ja. Der må være en eller to Trump-vælgere iblandt, ikke? Det har vi også talt om tidligere, at der er jo Trump-støtter, der pludselig har opdaget, at deres nye liv er, at de er arbejdsløse. Hvilke nedskæringer har I særligt hæftet jer ved gennem Doges arbejde?
Jeg har hæftet mig ved, at det, de går ind og gør, er jo at fjerne alle de her forskellige kontrolmekanismer, som er indbygget i det amerikanske statsapparat, for netop, altså for faktisk at gøre det samme, som Elon Musk gør, nemlig kontrollere, at der ikke bliver smidt penge ud til folk, der ikke skal have dem, at der ikke foregår svindel osv. Så at de faktisk bruger det her tvivlsomme mandat, Elon Musk han har fået, til at fjerne nogle instanser, som skal kontrollere, at den, præcis de samme ting
så der fremhæver du faktisk altså strukturen omkring Doge som, ja. som problematisk, og det er den jo mildest talt også blevet, ja. Blevet kritiseret for.
Og der ved jeg godt, at det er så ikke konkret, altså så kan man jo gå ned konkret og kigge på tingene, der må man sige, at nogle af de udmeldinger, der er kommet for eksempel om uddannelsesministeriet, der skal lukkes helt, det er ikke sket, fordi det kræver også kongressens godkendelse, men det vil jo være ret vildt. Jeg hæfter mig også ved 10.000 vis af fyringer i skattevæsenet. Hvad er det for nogen, de specifikt er gået efter? De er faktisk gået efter folk, der er ansat for at kontrollere de rigeste amerikanere og deres relativt veldokumenterede kreative omgang med skattelovgivningen i USA. Og det er jo sådan noget, Trump har altså præcis modsat ført kampagne for at ikke at gøre.
Mm. Men hvis vi også skal tage brillerne på, der tænker, hvor er det egentlig Musk og Doge har haft succes, så vil jeg umiddelbart pege på den virkelig så nærmest eliminering af USAID, altså den amerikanske udgave af Danida.
Det vil jeg... Det, som nogen kalder USAID, bare lige hvis man bliver forvirret over, at du siger det noget andet.
Ja.
Eller jeg siger noget andet.
Ja. Det er jo altså en hjælpeprogrammer, hvor at det med meget tydelige afsender i USA, der hjælper altså... hungersnødsramte børn i Afrika, AIDS-medicin til folk i tredje verdens lande, prævention også for folk over hele verden, som ikke selv har råd til det. Og man må bare sige, at for rigtig mange amerikanere, og for den her lille dansker, mig, så anede jeg sgu da ikke, at det fandtes umiddelbart. Altså, jeg havde da ikke hæftet mig særlig meget ved USAID, og det er der rigtig mange amerikanere, der heller ikke gjorde. Så det er ligesom... Det er at hjælpe nogle fattige mennesker i nogle andre lande. Det går virkelig godt i tråd med Trumps ideologi om America First. Det er det, de stemmer på. Vi skal bruge pengene på os selv. Vi skal bruge pengene på veteraner. Og igen, det er en af de her ting, hvor at hvis man fjerner det her, hvis USAID er væk, jamen altså, det kan tage rigtig mange år at forstå, hvad det kan gøre ved et samfund, at man fjerner HIV-medicin til afrikanere. Hvad kan det betyde om 10 år, 20 år? Men umiddelbart er det bare et ret let budskab at formidle, det er væk med penge til Afrika, ind med penge til jer.
Nu siger du så, at Trump vil gerne hjælpe veteraner. Det har han sagt virkelig mange gange. Det hænger så til gengæld ikke særlig godt i tråd med, hvad Musk har planer om at gøre, nemlig fyre 80.000 i det, der hedder Veterans Affairs, altså et ministerium, der tager sig af veteraner, som jo har massive problemer, fordi mange af dem har været sendt ud i krig.
Det er også derfor, vi har set veteraner demonstrere i Washington imod Trump, selvom de jo oprindeligt var sådan en kernevælgergruppe for ham. Ikke?
Men jeg synes jo bare, at de her eksempler understreger, hvor svært det er at gå ind og fyre ideologisk. Altså den eneste sted, hvor de har haft succes, synes jeg ideologisk set, der at gå efter DEI og woke og Trumps tidligere modstandere. Der har de været gode. De har lavet nogle algoritmer, der er i stand til at udpege alle de her mennesker, og så har de fået dem smidt ud af klappen.
Da Trump han udskrev sit Doge-dekret, det gjorde han jo som noget af det første, den 20. januar, den dag han blev indsat, der fremgik det, at Doge skulle afslutte sit arbejde til sommer, 4. juli. I år. Og det kan altså dermed jo også være den dato, hvor Musk altså skal afslutte den her noget kontroversielle 130-dages ansættelse som Special Government Employee. Lige nu er det jo uklart, om Doge fortsætter og om Musk fortsætter. Hvad hører I på vandrørene, Sandra?
Det er jo sådan lidt forskelligt, altså afhængig af, hvem man læser. Altså... den ultimative Trump-fisker, Maggie Haberman fra New York Times, hun har været ude med nogle rapporter fra sine kilder tæt på præsidenten, som siger, at de kommer ikke til at lave et endegyldigt brud. Altså, det kan godt være, at Musk kan komme til at blive kørt mere ud på et sidespor, men at de ikke mener, at han kommer til at blive sparket helt ud. Og så er der reporter fra Politico's anonyme kilder, igen skal vi lige understrege, som siger, at Musk er på vej ud, og at der er et brud mellem de to, der i den nærmeste fremtid.
Altså de her 130 dage er jo det antal dage, at Musk må sidde og lave noget, eller det han laver, uden at komme i retslige problemer. Det er jo sådan lidt sjovt tal. Så i virkeligheden behøver man måske ikke at sidde og spekulere utrolig meget i deres forhold. Er det godt eller er det ikke godt? Det handler i virkeligheden om, at de ikke skal havne i en situation, hvor det simpelthen er mod forfatningen. Det han har gjort.
Trump jo,
det gør han rigtig,
det gør
meget,
han
op
rigtig meget op i regler, forfatning og den slags ting. Uha, vi må ikke bryde forfatningen.
Boys will be boys, and we will let their public sparring continue.
For mange mennesker, der er Musk jo måske et mysterium, måske et geni, for de fleste dog nok på en eller anden måde på godt og på ondt inkarnationen af den amerikanske drøm. Men det land, der jo i virkeligheden kan tage æren for Musk, kan man jo godt gå så langt som til at sige, det skal findes et 13.000 km væk fra Washington. Så er man nemlig i Pretoria i Sydafrika. Det er der, Musk han er født og vokset op. Og derfor så skal vi altså have selskab nu af vores geniale korrespondentkollega Søren Bendiksen, som jo slet ikke er nok med i Stjerner og Striber, synes jeg faktisk. Han bor i Sydafrika, og han kan nemlig folde historien ud om, hvordan Musk blev Musk, og hvordan Doge og Musk og Sydafrika hænger sammen. Så Lasse Berg, kan du ikke ringe til Sydafrika?
Hej Lasse.
Goddag Søren. Velkommen til Stjerner og Striber.
Tak skal du have.
Hej Søren. Kan du høre os i studiet?
Hej. Jeg hører jer klart og tydeligt i studiet, men jeg skulle ikke tro, at der var 13.000 kilometer imellem.
Nej.
Hej.
Søren, der er aldrig 13.000 kilometer mellem os, vel? Du er altid i vores hjerter. Og nu er vi glade for, at du også er i vores udsendelse, finally. Du har sagt ja til, at vi må ringe, fordi vi gerne vil forsøge at finde ud af, hvordan man egentlig opfatter Musk hjemme i Sydafrika. Kan du ikke lige gøre os lidt klogere på, hvad det er for et miljø, lille Elon egentlig vokset op i der i Pretoria?
Jo, lille Elon, som jo er cirka samme alder som Lasse, går jeg ud fra, født i 1971 i Pretoria. Han voksede op i et Sydafrika, som jo var raceadskilt i en grad, som kan være meget svært at forstå i dag, hvor hvide levede et meget, meget, meget separeret liv fra det sorte flertal i Sydafrika. Han voksede op i en rig familie, et miljø, hvor man var ekstremt afskærmet, og især på det her tidspunkt, hvor han så bliver lidt ældre og kommer i skole og kommer op i high school, det er på det tidspunkt, hvor bølgerne virkelig går højt i Sydafrika. Altså det er lige før apartheids afskaffelse, og det vil sige, at der har man altså virkelig levet i en helt speciel boble på det her tidspunkt. Han går på to forskellige skoler. Den første skole, så vidt vi forstår, er bestemt ingen succes. Han bliver mobbet, og han bliver behandlet virkelig dårligt, behandlet så dårligt, at han på et tidspunkt bliver smidt ned af en trappe og ender på hospitalet og flytter så skole herefter. Han er til sydenheden ikke særlig populær, for han er ikke rigtig en del af det her sådan meget macho-agtige sydafrikanske hvide miljø, hvor sport fylder rigtig meget. Det var han ikke til. Han var til skak. Og det kostede altså til sydenheden virkelig på vindekontoen. Men han flytter så skole og ender på en af landets mest prestigefyldte skoler i Pretoria, hvor han så bliver indtil han er 17 år. Og der forlader han så Sydafrika. Og det gør han formentlig, fordi han gerne vil undgå at skulle aftjene en militærtjeneste, hvilket også ville have været en temmelig voldsom ting på det her tidspunkt.
Du har jo belært mig engang, Søren, om at man groft sagt kan sige, at der er to forskellige slags hvide i Sydafrika. I hvert fald det er Sydafrika, som Elon Musk voksede op i. Hvad er det for et system, og hvor hørte Musk-familien hjemme?
Ja, man kan sige, at der var ligesom dem, der var stærke støtter af apartheid. Det er dem, som nogle gange også bliver kaldt for boere. Det er dem, der typisk har deres sådan oprindelse på altså i det kontinentale Europa. Altså, de er hollandsk afstamning, de er fransk afstamning, de er tysk afstamning, så videre. Og så er der dem, der ligesom primært er de engelsktalende. Og det var altså dem, som Musk-familien hørte til. Musks far, Errol, var faktisk også, udover at skulle have været et ualmindeligt dumt svin over for sine børn, på et tidspunkt også politisk aktiv, og det var han faktisk i et oppositionsparti til apartheid. Men det ændrer naturligvis ikke ved, at de voksede op i det system, i den her ekstreme adskillelse, der var på det tidspunkt.
Mm. Hans far, Errol, fortæller på et tidspunkt i et interview med den amerikanske YouTuber DJ Vlad, om at hans børn mildt talt ikke var som andre børn, fordi de simpelthen var så stinkende rige. Prøv lige at høre, hvad pappa Errol fortæller her.
By the time they were 8 or 9 years old, I had given up Mercedes-Benz cars. I had moved on to Rolls-Royce cars. So they only rode in Rolls-Royce cars. They knew that if you wanted to go somewhere, you got into a twin-engined aeroplane that belonged to you, and you flew there. And then you landed on your airstrip, and you went to your lodge. They weren't like other kids.
Mm-hmm. They were not like other kids. Søren, jeg ved, du har forsøgt at få et interview med Errol Musk nogle gange. Det, han gider ikke snakke med DR.
Ja, jeg tror at måske, at vi bare ikke er vigtige nok, fordi at, som man måske også kan høre i det her interviewbid, så er det jo en mand, der virkelig godt kan lide at tale, og også virkelig godt kan lide at virkelig udbrede sig om, hvad han selv har præsteret, og hvilken indflydelse han har. Så jeg tror mest, det handler om, at jeg er simpelthen for ligegyldig for store Errol her.
Og det er selvfølgelig fuldstændig urimeligt, men det skal jo ikke afholde os fra at spørge dig, hvad er det her for en familie?
Ja, altså hvis man læser ind i nogle af de mange ting, der er skrevet, og noget af det, han også selv har, altså Elon Musk selv har fortalt i forskellige programmer, i forskellige bøger osv., så var det en totalt dysfunktionel familie, hvor faren, som jeg sagde før, var et notorisk dumt svin, behandlede sine børn virkelig, virkelig dårligt.
Ja, fordi Søren Bendix, jeg bliver simpelthen nødt til at sige til dig, jeg får vores fælles chef på nakken, hvis du skal sidde og kalde ham et dumt svin, uden at forklare i det mindste, hvorfor han konkret var et dumt svin. Det bliver vi nødt til lige at få et par eksempler på.
Du er sgu også selvfølgelig.
Ja, og man kan sige, med chefer skal man vel have på nakken en gang imellem, ellers så gør man vel ikke sit arbejde godt nok. Men det, der er i kernen ifølge Elon Musk, det er, at faren simpelthen misbrugte de her tre børn. Han er vokset op sammen med to søskende. Faren har så i mellemtiden fået en hel masse andre børn, blandt andet med sin steddatter. Og det er... Det han fortæller er, at han simpelthen bare behandlede dem grundlæggende virkelig, virkelig dårligt. Elons mor bliver også skilt fra ham, så snart det er muligt. I starten af deres ægteskab var det simpelthen ikke muligt at blive skilt, ifølge sydafrikansk lovgivning, bare sådan lige. Så det måtte hun vende med, indtil Elon Musk blev 9 år gammel. Moren er kanadisk statsborger, det er også derfor, at Elon Musk også har et kanadisk statsborgerskab. Hun var en model, som på det tidspunkt boede i Sydafrika. Og ja, det virker som om, det har været simpelthen traumatisk siden. Og der har været en meget, meget, meget sporadisk kontakt mellem Elon og faderen. Ikke mindst fordi, at efter det her ægteskab så forliste, så fandt Elons far så en ny hustru, som han er sammen med i en lang årrække, indtil han får et barn med hendes datter, og siden har han så fået et mere, og det tror jeg nok var selv for meget for Elon Musk.
Det er også for meget for Lasse Berg. Han sidder himmel ude i regien lige nu.
Det er meget Real Housewives of Pretoria, det her.
Men når man læser for eksempel sådan som Walter Isaacsons biografi af Elon Musk, sådan en ordentlig murstens bog, som virkelig dykker ned i alle detaljer om hans barndom, så lyder det jo som om på Musk i hvert fald, det benægter faren, men at han har simpelthen udsat de her børn for altså sådan psykisk terror. Begge forskellige af Elon Musks hustruer, nu ekskoner, de beskriver, hvordan han som voksen mand vågner, altså af mareridt og nærmest i trance, sådan skriger, fordi han husker, hvordan faren behandlede ham og har råbt af ham og været fysisk ubehagelig over for ham. Og de fortæller også, hvordan han... Det sprogbrug, faren brugte, det kunne de genkende, når han så talte til dem og til sine ansatte.
Elon Musks egne refleksioner over sin egen måde at være far på, har i hvert fald ikke afholdt ham fra også at komme med nogle analyser af sin søns måde at være far på. I podcasten Wide Awake, der bliver Errol spurgt direkte, om han synes, at Elon er en god far. Og der kan vi sige, at det er jo ikke noget, det er som sådan ikke et diplomatisk svar, der kommer her.
Do you think Elon is a good dad?
No, he hasn't been a good dad. The first child was too much with nannies. They were too rich, too many nannies. Then he had five children with the same woman, five sons, all brought up. Each one had its own nanny. When they got divorced, the nannies were six on this side and six on that side. So it was really a weird situation.
Just never really spent time with kids, hey?
No.
Det lyder traumatisk med seks nannier på hver side.
Ja, altså der mener han jo i hvert skilsmisse hjem simpelthen, ikke? Ja, stærk karakter, Errol Musk, må man sige, som ikke holder sig tilbage fra at også tage offentlige slagsmål med sin søn.
Nej, og det kan man så sige, det har Elon Musk jo faktisk også selv gjort, ikke? Han har jo den her nu trans datter, som for et par uger siden blandt andet fik virkelig meget opmærksomhed, fordi hun gav et interview til Teen Vogue og var på forsiden af Teen Vogue. Musk har jo simpelthen sagt, at han
har mistet sin søn.
Han har mistet, at han er død af the woke mind virus, som han kalder det. Så har han gjort det, han deadnamer hende, altså det vil sige bruger hendes oprindelige navn, som hun ikke bruger længere, fordi hun har transitioneret til at være en ung kvinde. Og det gav hun så et interview om, hvor hun ligesom sådan med ret godt humør, synes jeg alligevel, troller sin far lidt også, men man kan også høre, altså når man læser det interview, synes jeg, at okay, wow, det er sgu alligevel en ret vild ting at bryde kontakten med sit barn. Fordi,
men der er ikke gået meget kærlighed spildt der.
Nej. Like father, like son, på en eller anden måde.
Søren, kan vi godt aftale, at du bare lige en gang til skriver til Errol og siger, please, we also have a podcast called Stjerner and Stripes.
Stjerner and Stripes.
Stjerner and Stripes.
Kan du ikke godt lave et interview med mig? Vi vil så gerne have det interview.
Det skal
interview.
Handle om, hvordan man er en god forælder.
Ja, hvorfor ikke? Det handler politik jo også om, altså. Det
synes jeg. Ja, og jeg vil bare sige, det er jo ikke helt sådan mærkeligt at snakke om det her med forældrerollen og så videre, for der er jo mange, der mener, at det netop er netop den tidligere søn, nu transdatters transition, der gjorde, at Musk simpelthen kom over på magasiden. At det var det, der gjorde, at han han fik et nyt mindset.
Og i hvert fald så er den her datter jo gør alt, hvad hun kan for at genere sin far og ødelægge hans popularitet. Og det går meget godt, fordi hun har også et stærkt game på de sociale medier, som i høj grad handler om at kritisere sin egen far. Så det er generationer af dysfunktionelle familieforhold, og vi ønsker dem vel basically alt det bedste.
And lots of therapy.
And lots and lots and lots of therapy.
Hvordan er det, Søren? Altså, når vi taler om Donald Trump og Elon Musks, hvad skal vi kalde det, roadshow eller cirkus, som har stået på de seneste par år her, så er folk i Danmark jo relativt enige om at himle med øjnene og synes, at det er ret vildt, det der foregår derovre. Hvordan taler folk om det her i Sydafrika, nu da det angår et af deres egne børn, så at sige?
Ja, nu kan man sige, nu er Sydafrika jo en utrolig sammensat størrelse, så det kommer naturligvis an på, i hvilke kredse du spørger. Men hvis du havde spurgt for nogle år tilbage, ja, så synes man egentlig, det var ret fedt, det her med, at man havde en så succesfuld mand, som kunne så mange forskellige ting, som var sydafrikaner. Man kan godt lide succes, man kan godt lide rige mennesker. Det viser, at man kan noget. Altså på den måde kan man godt finde nogle af de samme fællestræk i et land som Sydafrika, som man for eksempel kan i USA, og som er lidt sværere at få øje på i Danmark for eksempel. Men det er klart, at nu synes man, at han er ret træls. Og ikke mindst fordi Donald Trump jo altså har indledt en rimelig heftig kampagne mod lige præcis Sydafrika. Hvor meget Elon Musk er med i den, og hvor meget han ikke er, det kan være lidt svært at finde ud af. Der er ingen tvivl om, at Elon Musk er irriteret på Sydafrika. For eksempel er det et af de lande, hvor man ikke kan bruge Starlink, fordi at man simpelthen ikke har været i stand til at forhandle en aftale på plads med Elon Musk. Og det er han voldsomt irriteret over. Men hvor meget er det en anden krig, krigsførsel mod Sydafrika, der ligger på hans skulder, det kan være lidt svært at vurdere.
Søren, vi har jo talt en del om Doge her i studiet, inden vi ringede til dig, for Musk har, og det var Sandra også lidt inde på, jo i den grad også slået hårdt ned på USAID eller USAID, som jo har ansvaret for amerikansk udviklingsbistand og nødhjælp rundt om i verden. Så altså, jeg forestiller mig, at det må være den del af Doges arbejde, der vil næsten fylde mest på dine breddegrader, på dit kontinent.
Jamen det er det da helt klart, også fordi at det var noget af det første og mest markante, der ligesom kom ud af deres arbejde. Og vi forsøger stadigvæk helt at få et billede af, hvad præcis det betyder. Vi har hørt Mark Rubio på et tidspunkt være ude og sige, jamen 82% af det arbejde, de udførte, det er dødt. Men derfra så til at forstå helt præcis, hvad der er op og hvad der er ned, det ved vi altså ikke helt. Vi har for eksempel fået nogle lister ud fra Washington over projekter, der skulle lukke og projekter, der skulle bestå. Men der kan man altså så finde 100 store projekter, som står på begge lister for eksempel. Så det vil sige, at der er stadigvæk ret stor forvirring omkring, hvad er det egentlig helt præcist, der er foregået. Men noget af det, man i hvert fald kan sige med sikkerhed, det er, at den her pause, som man indførte umiddelbart efter, at han kom til magten, den har haft allerede nogle kæmpe store følgevirkninger.
Altså jeg tror pause, også, undskyld, altså pause
i hjælpen. Altså for eksempel, hvis du er på altså i HIV-behandling, og skal have din medicin, så nytter det jo ikke noget, du har 3 måneders pause, fordi så står du jo lige pludselig et helt andet sted. Og sådan var der en hel masse projekter, der er blevet slået fuldstændig i stykker, som så måske kan få lov til at fortsætte, men hvor det måske slet ikke er praktisk muligt at fortsætte, fordi man har haft den her tvungne pause i mellemtiden. Men det er jo altså noget, som vi kommer til at se. Nogle af de ting, som man måske kan forstå, det er, at for eksempel lige præcis det her med HIV-behandling, det får nok lov til at overleve. Man vil bare ikke betale til Sydafrika, man vil godt betale til de andre lande. Og det kan man jo så sige, at det er måske sådan et sted, hvor vi virkelig kan se, at man alligevel går lidt længere, end man skal, og så trækker man sig en smule tilbage. Og lige præcis det her med HIV og AIDS-behandling har faktisk også altid været, altså det er født på som en republikansk mærkesag. Det var Bush opfindelse. Det er Bush, der ligesom har været faderen, der har ifølge dem selv reddet 26 millioner liv over de her mange år, der nu er gået med det her meget, meget omfattende program, hvor man fandt ud af, at afrikanere faktisk også skulle have adgang til behandling. Og det har været nok den sådan, mest målbare, mest synlige succes, når man taler amerikansk udviklingsarbejde. Og amerikansk udviklingsarbejde er altså kæmpe, kæmpe stort. Det kan godt være, at man ikke sådan ved så meget om det i dansk kontekst eller den almindelige amerikaner, men det er suverænt den største pengepunkt, når vi taler om hjælp til verdens fattigste, og det er dem, der træder til, når vi har de rigtig store katastrofer, rigtig store humanitære kriser rundt omkring i verden, for eksempel i Kongo eller i Sudan eller i Afghanistan, så er det altså i USA, den store pengepunkt traditionelt er blevet fundet frem.
Med far for, at det er et stort område, vi taler om her, Søren, hvad betyder Musk og Trumps fremfærd og politik for den måde, afrikanerne ser på USA?
Ja, man kan sige, at Afrika har jo i mange, mange år været skueplads for stormagters forskellige interesser, og det var det jo især under den kolde krig, hvor du havde Sovjet, der støttede nogle lande, og så havde du USA og Europa, der støttede nogle andre lande. Så man kan sige, at det har altid ligesom været sådan, eller i hvert fald altså i moderne tid, ligesom været sådan en kampplads på den måde. Og det er klart, at det, der foregår lige nu, det gør selvfølgelig, at USA's anseelse og indflydelse bliver mindre, og det bliver et USA, som man ikke rigtig stoler på og regner med. Det ved jeg ikke nødvendigvis, hvor meget man gjorde i forvejen, fordi de fleste afrikanske lande nu kigger sådan set ud over hele brættet og tænker, vi vil gerne have nogle forandringer her, vi vil gerne have noget velstand, vi vil gerne have noget økonomisk udvikling, hvordan gør vi det? Jamen det her, det kan vi arbejde sammen med kineserne om, det her med europæerne, det her med russerne, det her med amerikanerne. Og det tror jeg sådan set også fortsat, man vil gøre, men jeg tror helt klart, at man skal regne med, at man ser USA med sådan lidt andre briller. Men når det er sagt, så var det jo heller ikke fordi, at forgængeren var specielt optaget af det afrikanske kontinent. Joe Biden nåede lige præcis at sætte fødderne på afrikansk grund, inden han trådte af. Men her har man jo heller ikke haft en kæmpe stor opmærksomhed på det afrikanske kontinent. Det er måske det er en meget sjov lille detalje her, at det kunne faktisk godt gå hen og være på det afrikanske kontinent, at Donald Trump ender med at overtage noget af Joe Bidens politik, og det er jo ellers noget, han har gjort sig til en mester i, og havde alt, hvad Joe Biden er kommet med. Men Joe Biden, grund til, at han besøgte Afrika lige før han trådte af, det var for at besøge Angola og noget, der bliver kaldt for Lobito-korridoren, som er sådan et stort transportprojekt, som skal skabe mulighed for at sende mineraler og metaller fra Zambia og Kongo ud til kysten i Angola, og så derfra altså videre mod USA. Og det er noget, USA har postet rigtig mange penge i, og noget Europa har postet rigtig mange penge i. Og det kunne faktisk godt være lige præcis det projekt, som er Joe Bidens, som Trump vælger at komme til at omfavne, fordi han gerne vil have Kongos undergrund sendt til USA i stedet for til Kina.
Det synes jeg er lidt en cliffhanger, så når vi ved, om den mineralaftale den bliver forhandlet på plads eller ej, Søren, så skal vi have dig med igen. Og når du får interviewet med Errol, så skal vi også have dig med igen.
Og kan vi eventuelt lave de to forskellige programmer? Jeg synes, de hænger dårligt sammen.
Det handler bare om at vinkle det rigtigt, Søren.
Søren, jeg skal lige høre dig til sidst. Der er jo vældig meget snak om, hvorvidt Elon Musk han kan blive præsident i USA. Og i gamle dage, så ville man bare sige, nej, det kan han jo ikke, fordi han er jo ikke født i USA, og der står selv i forfatningen. Og nu er folk sådan, altså, forløbig står der i forfatningen, men altså, det kan han jo ikke. Han er ikke født i USA. Det kræves, at en amerikansk præsident skal være født i USA. Har du egentlig nogensinde hørt nogen tale om han kunne blive præsident i Sydafrika?
Nej, det har jeg ikke, og det ville også være helt usandsynligt at se en mand som Elon Musk, ikke mindst også i kraft af den hudfarve, han har, blive præsident i Sydafrika. Det har jeg ikke fantasi til at skulle ske.
Den stakkels forfulgte hvide rige mand.
Det han kan ikke blive præsident præcis nogen steder. Det er også uretfærdigt.
På et tidspunkt var han i Sydafrika og var ved at dø af malaria, hvorefter han så udtalte sig, Sydafrika, det er fortsat ude på at gøre det af med mig. Så det føles heller ikke som om, at Elon Musk har så meget kærlighed til sit fødeland, vel?
Nej, det er en lidt ulykkelig historie, det der, Søren. Kan vi ikke konkludere det? Det er en ulykkelig kærlighedshistorie mellem Sydafrika og Elon Musk.
Det tror jeg. I hvert fald den familie, han vokser op i.
Mm. Godt. Ved du hvad? Det var en fornøjelse at have dig med. Tak skal du have for det. Og god arbejdsløst.
Det var en fornøjelse at være med. I lige måde.
The one I like is that one. And how does this work? And I want that same color.
I skal ikke sidde og æde alle de æg der, uden at sende dem herned.
Ja, hvad for nogle æg?
Du skal også knæse.
Ja, hvad for nogle æg? Det?
Knæse. Kom og knæse.
Mmm, der er flere af de der.
De er virkelig ødelæggende for lyden, de her påskeæg.
Ja, men til gengæld, og de er ødelæggende for vægten. Men de er gode for humøret.
Så kommer Lasse.
Så er Lasse Berg forlandet regien, hva'?
Ja.
Men undskyld, er det ikke en gave til os?
Jo, men jeg skal lige smage, om de er gode nok.
Nå.
Så jeg ikke ser, at jeg er på påskeferie.
Fedt at give en gave, og så øde den bagefter.
Ja, okay. Nå venner, det kan godt være, at vi i den her uge fejrer Jesus opstandelse. Men den mest omtalte opstandelse. Nej, jeg mener opsendelse. Sådan så. Bo-bo-lo-do. Det var Lasse Bergs ordspil.
Det var lidt Kåre Kvist-agtigt, det
ja,
der.
Jeg ved, elsker
tak.
Det.
Tak, Sandra.
Ja, ja, ja. Den tilhører jo alt andet lige. Katy Perry, popstjernen, som sammen med fem andre kvinder blev skudt ud i rummet af Amazon-milliardær Jeff Bezos' raket. Gud døde mig.
It's a very soft, soft landing despite the sporty perception. There it is.
Og den der vinelyd, det er altså fem Kill kvinder, der griner me og, altså, og viner over, at de er ved at lande på jorden i Blue Origin rumkapslen.
Blue Origin.
Blue Origin, Blue Origin. Jamen altså, jeg siger det bare, at vi går lidt i stå her, fordi fordi vi hader den her, nu siger det som det er, vi hader den her rakettur, og jeg vil ønske, at jeg ikke havde den, fordi jeg elsker at indtage et lidt standpunkt.
Men det jeg udfordrer dig til at tage det ledige standpunkt og elske den der raketopsendelse.
Jeg synes, det er den mest irriterende raketudsendelse af alle raketudsendelser, jeg nogensinde har forholdt mig til. Men altså, anyhow, den her kapsel, den lander med de her 6 kvinder ned på jorden igen efter 11 minutter. Sandra, fortæl, hvem var med i Jeff Bezos' raket?
Altså, udover den der tusindfryd, som...
ja, altså Katy Perry med en lille blomst.
Vi gør det meget hurtigt, for jeg gider ikke bruge mit liv på at sætte mig ind i de her mennesker. Men ja, det er Katy Perry, det er en popstjerne, det er Lauren Sanchez, det er Jeff Bezos' forlovede, også journalist. Også kendt fra hende, der var med i til indsættelsen og viste lingerie. Gayle King, vært, journalist også. Oprah's bedste ven.
The best part was when we got back in our seats after Zero G's, Katie sang What a Wonderful World.
She did?
That nice?
Oh, come on.
She sang What a Wonderful World. I see
did
dreams. Oh, yes, yes, yes.
De her kvinder, de gør det jo på en måde til sådan en, et feministisk eventyr, en feministisk rumopsendelse. De råber jo også, de har et kampråb, som de jo deler med os andre. Og lad os lige prøve at høre det.
1, 2, 3, take up space!
Ej, men så hold dem kæft.
Altså, take up space! Altså, enten sådan, altså indtag rummet, men måske endnu mere kvinder, indtag jeres plads, indtag noget rum her i verden. Altså, Lasse Engelbrecht, nu spørger jeg dig først, fordi Sandra, hun synes, hun er ved at døne. Den her kendisrumtur, ikke? Er den, vil du vurdere, den er et lille skridt for feminismen, et stort skridt for Jeff Bezos' raketfirma? Hvor er vi henne her? Eller er det bare, ja?
Et stort, fedt skridt tilbage for feminismen, vil jeg nærmest kalde den. Det var en joke, det der.
Fordi de befinder sig... altså, de er simpelthen taget på en influencer-tur, en avanceret influencer-tur. Det er en mand, der har opfundet det her firma, han har grundlagt det, og han har betalt for, at de kan komme ud og flyve.
Ja, han sender øvrigt milliardærer ud i rummet, når de synes, det er dejligt at fyre, jeg ved ikke, hvor mange tusind tons CO2 ud i atmosfæren, så de kan lave nogle lækre billeder.
Det er jo bare hykleri på højeste niveau, og det er det der med, altså, det ville faktisk have været en lille bit smule mindre irriterende, hvis det var, at de ikke havde prøvet at appropriere altså feminismen i det, hvor man siger, hvorfor skal feminismen tage til gissel i jeres influencer-tur til den der kæmpe penisraket op i rummet. Altså sådan, det giver ikke nogen mening.
Okay, men nu siger du det selv. Så bliver jeg også nødt til at sige det. Kunne man have opfundet en raket, der lignede en penis mindre? Ja, det kunne man godt, ikke?
Ja, det er sgu lidt svært, tror jeg.
Nej, har du... Altså, man har da aldrig nogensinde set en raket, der i den grad lignede en penis som den her raket. Det er jo fuldstændig åndssvagt. Det er jo en borderline 1-1.
Ja, bare, det er det.
Bare, altså... Vi nærmer os slutningen, jeg lover det. Vi talte jo virkelig meget om Elon Musk før, altså verdens rigeste mand, som jo har SpaceX. Det grundlagde han i 2002. Jeff Bezos, han er så verdens næstrigeste mand, og hans firma Blue Horizon grundlagde han 2 år før SpaceX blev grundlagt af Musk, altså i 2000. Og begge de her fyre, de var jo også med til Trumps indsættelse. I øvrigt, altså sammen med en masse andre tech bros og ja, Bezos kæreste. Nogen kalder det, de har gang i, for The Billionaire Space Race.
Han ville jo have PR. Altså selvfølgelig ville han det. Han ville have opmærksomhed.
Han god PR.
Ja, men det tror jeg også, at de oprigtigt har tænkt, at det ville de få god PR ud af. Det er 5, mange af dem virkelig berømte kvinder. Så selvfølgelig ville det få opmærksomhed. Så der var jo også nogle historiske rekorder. Ikke? Det var første gang, at en raket blev sendt i rummet med 5 kvinder. Ikke? Altså, så jeg tror da, de havde tænkt, okay, det her, det... Jeg tror egentlig, de havde tænkt sådan, hold kæft, for jeg er damer dumme. Altså, de kommer til at lappe det her op og bare tænke yes, feminisme, girl power, let's go. Altså, det tror jeg virkelig, de har tænkt.
Take up space, Lasse. Ja.
90% af alle astronauter har været mænd gennem tiden. Nej, men han gør jo, altså...
90%? Jeg troede faktisk, det var mere.
Ja, det tænker jeg faktisk godt.
Det har jeg læst mig til.
Jamen, sådan er det sikkert rigtigt.
Nej, men han går jo en vej, som Elon Musk har banet for ham, og som Elon Musk jo, som ingen andre før ham, har vist, at der er penge i. Altså, blandt andet satellitter. Sætte en masse satellitter op i rummet. Det er der masser af penge i. Så på den måde, så er Bezos jo i gang med at prøve at slås med gode gamle Elon Musk om i et eller andet kapløb, der ser ud til at godt at kunne blive indbringende på et tidspunkt. Og ja, allerede er det.
Og op opmærksomhed omkring deres projekter, som jo også betyder rigtig meget for en raketvirksomheds overlevelse.
Nå venner, det er påske. Solen skinner, og det er jo faktisk, selvom man nogle gange kan blive i tvivl, så er det jo faktisk en ret vidunderlig verden. Som Katy Perry jo sang, da hun svævede 100 km over vores allesammens hoveder.
Nej.
Jo.
Nej.
Solen skinner. Det er påske.
Er det Katy Perry, det der?
Nej, det er hendes, spirit animal.
Jo, det er Katy Perry, Sandra.
Ja, tak for.
Kan I have en god påske?
I lige måde.
Stjerner og striber tilbage på fredag. Det er jeg ikke. Det er dig, Sandra, som skal passe min stol på fredag, mens
det
jeg
er
på ferie.
Det er det.
Så dejligt. Ha' det fredeligt og godt alle sammen. Det skal nok gå. Og husk nu, take up space, girls! Ej, undskyld.
Kværker jeg snart en eller anden.
Hvad gør det ved os, at vi hele tiden kigger på vores telefon?
Omkring 6 af 10 voksne danskere viser indikationer på egentlig afhængighed.
Hvorfor egentlig?
Behovet for social anerkendelse er sat på formel i kombination med frygten for at gå glip af noget.
Men det bliver det kun værre
af. Ja, vores opmærksomhed er en knap ressource. Når vi trækker alt det stimuli ind, så går det ud over noget andet. Det er jo ikke kun data, de høster. Det er jo mit opmærksomhed. Det er det, vi betaler med, og det er det, der er alvoren.
Hør Genstart i DR Lyd.